Τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Γιωργαντά, καλό σας μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Να ξεκινήσουμε με το θέμα της ψηφιακής κάρτας, μιας και το εργασιακό νομοσχέδιο βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας αυτές τις ημέρες. Παρά τις έντονες αντιδράσεις, θα έλεγα ότι η ψηφιακή κάρτα είναι ένα από τα σημεία τα οποία έχει αποσπάσει και θετικές κριτικές. Το ερώτημα είναι, και αυτό το θέτουν συνδικαλιστές και η αντιπολίτευση, πότε θα τεθεί σε ισχύ και αν θα καλύπτει ευρύ φάσμα εργαζομένων.
Κοιτάξτε, χαίρομαι που διαπιστώνετε κι εσείς ότι πράγματι τώρα που ο κόσμος αρχίζει και μελετάει το νομοσχέδιο, αρχίζει και μελετάει τις διάφορες διατάξεις του, διαπίστωσε ότι πράγματι η ψηφιακή κάρτα μόνο θετικά έχει να δώσει στον κάθε εργαζόμενο, καθώς ουσιαστικά είναι ένα εργαλείο κατοχύρωσης της εργασίας σε όλες τις μορφές και ειδικά προστασίας του κάθε εργαζόμενου από έναν εργοδότη, ο οποίος μπορεί να υποχρεώνει σε περιοριακή απασχόληση, η οποία δεν δηλώνεται. Όπως έχει ανακοινωθεί, η ψηφιακή κάρτα είτε θα είναι ως μια εφαρμογή στο κινητό τηλέφωνο, είτε θα ενσωματωθεί στην κάρτα, την οποία ξέρουμε ότι πολλές επιχειρήσεις, μεγάλες κυρίως, χρησιμοποιούν για τους εργαζομένους τους την ώρα που εισέρχονται στον χώρο της εργασίας. Mm-hmm. Αυτό θα ξεκινήσει σταδιακά από το φθινόπωρο του τρέχοντος έτους και πιστεύουμε ότι θα ολοκληρωθεί για μεγάλο αριθμό εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα, όπως άλλωστε προβλέπετε, στις αρχές του 2022.
Μάλιστα. Ήθελα να σας ρωτήσω εάν υπάρχει αυτή η δικλίδα ασφαλείας η οποία θα επιτρέπει στους ελεγκτικούς μηχανισμούς να παρεμβαίνουν. Προβλέπετε στο σύστημα και πώς θα γίνει αυτό, κύριε Υπουργέ?
Κοιτάξτε, οι λεπτομέρειες βεβαίως θα ανακοινωθούν. Όπως ξέρετε, έχει μια συνεργασία ο κύριος Φεδακάκης με τον κύριο Χατζηδάκη το προηγούμενο διάστημα. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή είναι το εξής. Πρώτον, όπως ξέρετε πολύ καλά, ακριβώς επειδή θέλουμε να ξέρουμε την ώρα κατά την οποία μπαίνει ο εργαζόμενος, ξεκινάει την εργασία του και την ώρα κατά την οποία αποχωρεί, και αυτό πρέπει να γίνεται on time, δηλαδή πρέπει να είναι σε πραγματικό χρόνο. Σε περίπτωση που ένας εργοδότης δεν ενεργοποιήσει την εφαρμογή αυτή, θα έχει το πρόστιμο των 10.500 ευρώ μόνο και μόνο επειδή δεν είναι ενεργοποιημένη η κάρτα του εργαζόμενου για να μπορούμε να διαπιστώνουμε την πιθανή υπερεργασία του. Mm-hmm. Τώρα, και όχι μόνο το πρόστιμο, σε περίπτωση που είναι υπότροπος κάποιος, υπάρχουν ποινές οι οποίες οδηγούν και σε αναστολή λειτουργίας της συγκεκριμένης επιχείρησης για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οπότε θα υπάρχουν όλες εκείνες οι δικλείδες ασφαλείας, οι οποίες αυτό το οποίο θεσπίζουμε και αυτό το οποίο θέλουμε να προστατεύσουμε, πραγματικά θα το προστατεύουμε. Και νομίζω ότι είναι πραγματικά πρωτοποριακό και πρέπει να στηριχθεί από όλους, γιατί νομίζω όλοι στην καθημερινότητά μας έχουμε ανθρώπους εργαζόμενους σε διάφορες επιχειρήσεις, οι οποίοι κάποιες περιόδους έχουν πέσει σε αντικείμενο μιας εκμετάλλευσης, μη πληρωμής της υπεροριακής απασχόλησής τους ή μη απόδοσης των αδειών τις οποίες δικαιούνται.
Ναι, είναι άλλωστε και ένα θέμα το οποίο έχει θέσει και η ίδια η ΓΕΣΕΝΑ έτοιμά της. Τώρα, κύριε Υπουργέ, να περάσουμε λίγο στα της πανδημίας, να μου πείτε πώς εξελίσσεται το πρόγραμμα που αφορά το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό.
Κοιτάξτε, εξελίσσεται εξαιρετικά. Καθώς έξω από εμάς που ήμασταν οι πρώτες χώρες, με τις πρώτες 7 χώρες οι οποίες συμμετείχαν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, ήδη έχουν προσθεθεί και άλλες, μπήκε και η Ισπανία και η Πορτογαλία προχθές. Mm-hmm. Και ευελπιστούμε ότι τέλος του μήνα θα είναι έτοιμες όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι ώστε από 1η Ιουλίου να μπορέσει με αυτόν τον γρήγορο και αξιόπιστο τρόπο να διευκολυνθεί η μετακίνηση των συμπολιτών. Των συμπολιτών μας αλλά και των Ευρωπαίων πολιτών από τη μία ευρωπαϊκή χώρα στην άλλη. Mm-hmm. Είναι πολύ σημαντικό που αυτό γίνεται με ταχύτατους ρυθμούς από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία δεν φημίζεται για την ταχύτητά της αυτή. Γίνεται όμως μια τέτοια περίοδο και η οποία ουσιαστικά ευνοεί τις χώρες του Νότου, δηλαδή τις χώρες που έχουν την ανάγκη των τουριστικών κινήσεων. Mm-hmm. Οπότε εξελίσσεται πολύ καλά. Ήδη στην Ελλάδα, νομίζω κοντά στις 300.000 είναι οι συμπολίτες μας που εξέδωσαν το συγκεκριμένο ψηφιακό πιστοποιητικό, και με την ευκαιρία να πω κάτι ακόμα για να γίνει κατανοητό στους ακροατές σας. Δεν παίρνουν αυτό το ψηφιακό πιστοποιητικό για να μπορέσουν να ταξιδέψουν εύκολα μόνο όσοι είναι εμβολιασμένοι. Μπορούν να το πάρουν και όποιοι δεν έχουν εμβολιαστεί για οποιοδήποτε λόγο και κάνουν ένα αρνητικό μοριακό τεστ. Απλά σε αυτή την περίπτωση ισχύει μόνο για τις 3 ημέρες οι οποίες προβλέπονται και πρέπει μετά να ξανακάνει.
Εδώ κύριε Υπουργέ, μια διευκρίνηση. Τι ισχύει στην πράξη για τους τουρίστες? Έρχεται για παράδειγμα ένας τουρίστας από τη Γαλλία, όχι με ένδειξη εμβολιασμού, αλλά με αρνητικό μοριακό τεστ. Από εκεί και πέρα, εδώ τι συμβαίνει στην Ελλάδα?
Από εκεί και πέρα, όπως σωστά το θέτετε και το λέτε. Από τη στιγμή λοιπόν που δεν έχει εμβολιαστεί και έχετε με το αρνητικό μοριακό τεστ, αυτό έχει την χρησιμότητά του, τη ισχύει για τρεις μέρες ουσιαστικά, αν έχεις κάνει 72 μέρες πριν, ναι. 72 ώρες πριν το αρνητικό τεστ. Με για κάθε, όταν θα πρέπει να φύγει αυτός, για παράδειγμα, μετά από 10 μέρες τουρισμό, για να μπορέσει να ταξιδέψει στη χώρα του, θα πρέπει να κάνει στη χώρα μας ένα αρνητικό τεστ. Εμείς έχουμε δημιουργήσει μια ειδική υποδοχή, μια ειδική εφαρμογή, στην οποία μπορεί στο PLF του τουρίστα αυτού να προσθεθεί αυτό το αρνητικό μοριακό τεστ, που ουσιαστικά είναι σαν να παίρνει ένα ειδικό ψηφιακό πιστοποιητικό από εμάς για να μπορέσει να επιστρέψει στην χώρα του. Άρα αυτός θα αναγκαστεί να κάνει τουλάχιστον 2 φορές, εκτός εάν πρέπει να μετακινηθεί. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν και περιορισμοί μετακινήσεις στα νησιά.
Ήταν το επόμενο μου ερώτημα. Αν θέλει να μετακινηθεί σε νησιά, προκειμένου τι πρέπει να προηγηθεί?
Αυτή τη στιγμή, όπως ξέρετε, για όλους όσους πηγαίνουν στα νησιά, είτε Έλληνες είτε αλλοδαπούς, υπάρχει ένας συγκεκριμένος περιορισμός. Πρέπει δηλαδή να έχεις είτε τη βεβαίωση εμβολιασμού, όχι το πιστοποιητικό, τη βεβαίωση. Αυτή που εκδίδουμε εμείς ως χώρα, είτε το αρνητικό τεστ, είτε τη βεβαίωση νόσησης που τα παίρνεις από το gov.gr. Αν λοιπόν δεν έχεις κάτι από αυτά, θα πρέπει να το κάνεις. Δεν ξέρω για πόσο καιρό ακόμα θα ισχύουν οι περιορισμοί για τις μετακινήσεις προς τα νησιά, αλλά θέλω να πιστεύω ότι σε λίγο καιρό δεν θα υπάρχει αυτή η ανάγκη.
Μάλιστα.
Πάντως, αυτό το οποίο πρέπει να πούμε είναι ότι ο τουρίστας που εισέρχεται με αρνητικό τεστ, για να διευκολυνθεί να φύγει στη χώρα του, εμείς έχουμε δημιουργήσει εκείνη την ειδική πλατφόρμα, η οποία θα τον διευκολύνει να κατοχυρώσει, να καταχωρήσει μάλλον ένα δεύτερο αρνητικό τεστ για να μπορέσει να φύγει από τη χώρα.
Τώρα, προφανώς το ψηφιακό πιστοποιητικό διασφαλίζει ότι δεν θα επαναληφθούν φαινόμενα που είδαμε πέρσι με πλαστά πιστοποιητικά. Τι γίνεται όμως με όσους έρχονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, κύριε Γιωργαντά?
Κοιτάξτε, εκεί υπάρχουν είτε διακρατικές συμφωνίες, είτε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα αποφασιστούν κάποια πράγματα. Αυτή τη στιγμή βεβαίως υπάρχουν κάποιες χώρες οι οποίες έχουν ενταχθεί ήδη στο ψηφιακό πιστοποιητικό, όπως είναι η Ισλανδία, η Νορβηγία, το Λιχτεστάιν, αλλά θα υπάρχουν και επιμέρους συμφωνίες, είτε διακρατικές είτε με το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να μπορέσουν να διευκολυνθούν από την Αμερική ή από άλλες χώρες. Υπάρχει ένα καθεστώς το οποίο ισχύει αυτή τη στιγμή, αλλά νομίζω ότι μέχρι την 1η Ιουλίου, που θα είναι σε πλήρη εφαρμογή το συγκεκριμένο πρόγραμμα, θα έχουμε και μια πολύ καθαρότερη εικόνα.
Μάλιστα. Τώρα να περάσουμε στο θέμα των εμβολιασμών, γιατί έχετε έτσι μια πιο σφαιρική εικόνα σε ό,τι αφορά την σχετική πλατφόρμα και τις ηλικιακές ομάδες. Η ηλικιακή ομάδα 18-24 υπουργέ με όλα τα διαθέσιμα εμβόλια, πότε εκτιμάτε ότι μπορεί να ανοίξει?
Κοιτάξτε, είναι η τελευταία ηλικιακή ομάδα στην οποία δεν είναι διαθέσιμα όλα τα εμβόλια. Όπως ξέρετε, χθες άνοιξε η πλατφόρμα και για τους 25 με 29 για όλα τα εμβόλια πλην AstraZeneca, γιατί όπως ξέρετε η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμού έχει προτείνει ο εμβολιασμός στα AstraZeneca να γίνεται στις ηλικίες 30 ετών και πάνω. Άρα 25-29 είναι τα τρία άλλα εμβόλια. Το ίδιο θα γίνει και 18-24, όχι πολύ μακριά, σίγουρα εντός του μήνα.
Α, εντός του μήνα αναμένουμε να ανοίξει και για αυτή την ηλικιακή ομάδα δηλαδή.
Ακριβώς.
Πολύ ωραία. Το επόμενο ερώτημα είναι αν εκτιμάτε ότι μπορούμε να πιάσουμε τον στόχο του εμβολιασμού γύρω στο 60% κατά τη διάρκεια ή προς το τέλος του καλοκαιριού, ώστε να χτίσουμε αυτό το περιβόητο τείχος ανοσίας και να προλάβουμε ένα τέταρτο κύμα το φθινόπωρο, λόγω κυρίως μεταλλάξεων.
Εγώ θεωρώ ότι μπορούμε και νωρίτερα από το τέλος του καλοκαιριού, δηλαδή εντός του Ιουλίου. Μπορούμε με τους ρυθμούς οι οποίοι υπάρχουν, με την κινητοποίηση όλων, με την ενεργοποίηση όλων, αν υπάρχουν αυτοί οι ρυθμοί συμμετοχής των 100.000 εμβολιασμών την ημέρα, καταλαβαίνετε ότι αυτό σημαίνει 2,5 εκατομμύρια εμβολιασμούς το μήνα, τουλάχιστον, οπότε είναι μέσα στον Ιούλιο θα μπορούμε να έχουμε αυτό που επιδιώκουμε όλοι για το τείχος ανοσίας που θέλουμε.
Λοιπόν, τώρα να σας ρωτήσω και για τους κατοίκων εμβολιασμούς. Έγινε πριν από λίγο μια σχετική ερώτηση και στην κυρία Πελώνη. Το επόμενο διάστημα αναμένουμε να ξεκινήσει. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης εμπλέκεται σε αυτή τη διαδικασία. Μπορείτε να μας δώσετε κάποιες πληροφορίες?
Κοιτάξτε, μόλις καθοριστεί με λεπτομέρειες το πρόγραμμα, θα ακολουθηθεί και θα ζητήσει η τεχνική υποστήριξη από εμάς. Θα μπορώ να σας πω μερικά πράγματα αναλυτικά. Σίγουρα υπηρετούμε όλη μια γενική αρχή, η οποία λέει ότι όποιος επιθυμεί να εμβολιαστεί, θα τον διευκολύνουμε με κάθε τρόπο να γίνει αυτό. Αυτό πρέπει να γίνει και με τους κατάκητους, στους οποίους Πλέον υπάρχουν οι δυνατότητες, υπάρχει το πρόγραμμα το οποίο με λεπτομερώς θα ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες.
Συνεπώς θα υπάρξει πλατφόρμα για αυτή την κατηγορία των συμπολιτών μας, καταλαβαίνω.
Εμείς θα στηρίξουμε τεχνικά ό,τι μας ζητήσει το Υπουργείο Υγείας και η Επιτροπή.
Κύριε Γιωργαντά, μια τελευταία ερώτηση. Είναι κάτι που συζητείτε ευρέως και ο Πρωθυπουργός το έθεσε. Αναφέρομαι στο θέμα της υποχρέωσης εμβολιασμού. Φαντάζομαι ότι και τα στελέχη της κυβέρνησης το συζητάτε μεταξύ σας. Εκτός από τους υγειονομικούς, έχουμε καταλάβει ότι εκεί θα είναι σίγουρο σχεδόν θα υποχρεωθούν να προχωρήσουν σε εμβολιασμούς. Μπορεί να αφορά και άλλες ευαίσθητες κατηγορίες εργαζομένων, όπως σε δομές ηλικιωμένων, για παράδειγμα, ή εργαζόμενους σε μέσα μεταφοράς ή εκπαιδευτικούς. Ποια είναι η αίσθηση που...
Κοιτάξτε, ειδικά για τις δομές ηλικιωμένων, νομίζω ότι το θέμα το άνοιξε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στην τοποθέτησή του προχθές στη Βουλή, όπως και για τους υγειονομικούς, και νομίζω ότι είναι αυτονόητο ότι αυτός που έχει ως αντικείμενο της εργασίας του την παροχή υπηρεσιών υγείας προς κάποιον ασθενή ή σε κάποιον ο οποίος βρίσκεται σε έτσι, αδύναμη θέση, θα πρέπει να έχει αυτήν την διασφάλιση της υγείας του, αφού έρχεται σε τόσο κοντινή επαφή με κάποιον. Τώρα, για όποιες άλλες επαγγελματικές ομάδες η συζήτηση δεν έχει ανοίξει ακόμα, δεν ξέρω αν θα ανοίξει. Το σίγουρο είναι ότι όλη αυτή η κουβέντα θέλει μια προϋπόθεση. Η προϋπόθεση είναι να έχουμε διαθέσιμα εμβόλια για όλες τις ηλικιακές ομάδες, για όλους τους συμπολίτες μας, έτσι ώστε όταν πλέον ο μη εμβολιασμός είναι επιλογή κάποιου και όταν δούμε βεβαίως και τα επιδημιολογικά χαρακτηριστικά της στιγμής, της περίοδου εκείνης, θα πάρθουν οι όποιες αποφάσεις μετά από μια δημόσια συζήτηση. Η συζήτηση για τους υγειονομικούς, νομίζω, όπως σωστά το είπατε, έχει ξεκινήσει, και για τις δομές φροντίδας ηλικιωμένων. Οτιδήποτε άλλο θα το δούμε στην ώρα.